Magnesiassa noin 50 kilometrin päässä Egean meren rannikosta olemme kiivenneet parisataa metriä Sipulon vuoren rinnettä ylöspäin. Ja tässä meidän edessämme on paikka, jossa avautuu valtavan laaja tasanko. Vuorijono häämöttää tuolla takana ja vilkas maantie menee laakson reunaa tässä Sipulosvuoren alla. Tällä paikalla käytiin vuonna 190 ennen Kristusta yksi aikansa suuria taisteluja, Magnesian taistelu, joka johti Seleukidien suurvallan tuhoon. Ensiksi tämän taistelun osapuolista, Aaro Söderlund.
Pääasialliset osapuolet oli Seleukidien suurvallan kansainvälinen armeija, joka koostui joukoista Intiasta Kreikkaan. Ja sitten toisella puolella oli Rooma ja sen liittolaiset, muun muassa pieni Pergamon oli sillä puolella.
Pieni Pergamon, josta sitten tuli suuri Pergamon. No niin, kerro, minkälainen taistelu tämä oli?
No ensin haluaisin kertoa vähän tästä Seleukidi imperiumin taustasta. Ei liene yleisesti tunnettua, että se tosiaan oli tällainen suurvalta, joka ulottui Kreikasta Intiaan saakka. Itse tämä taistelua komentanut suurkuningas Antiokos III Megas, eli suuri, niin oli juuri palannut Intiasta 6-vuotiselta sotaretkeltään, ja hänellä oli siis tuoreet norsujoukot käytössään. Hän oli vallottanut valtavat alueet ja oli maineensa kukkuloilla. Tämä hänen maineensa nimenomaan tässä onkin tärkeä, sillä Euroopan puolen kreikkalaiset pyysi häntä tulemaan avuksi roomalaista vaikutusta vastaan. Ja hän noudatti kutsua ja meni 196 ennen ajalaskun alkua Euroopan puolelle sotimaan. Ja tämä oli se syy, minkä takia roomalaiset kiinnostuivat hänestä. Siinä sitten yhdessä Pergamonin palkkasoturijoukkojen kanssa niin roomalaiset sai vaiheittain hänet heitettyä ulos tuolta Manner-Kreikasta. Siinä on Herakleian taistelu 191 ja sitä seuraa jälleen yksi Termopylain taistelu, joita Termopylaissa siis on käyty vaikka kuinka monta samana vuonna. Ja sitten paetaan tänne vähän Aasian puolelle. Seuraavassa vaiheessa roomalainen laivasto katkaisee Antiokos III huoltoyhteydet Siden taistelussa 190, Myonnesoksen taistelussa sitten tässä lähempänä Miletosta. Antiokos III joutuu toimimaan niillään, mitä hänellä nyt mukana kulkee. Ja sitten tässä meidän edessä tapahtui tämä suuri voimainkoetus, joka teki paitsi pienestä Pergamonista suuren Pergamonin, niin se teki myöskin Roomasta sitten paitsi hellenistisen suurvallan, niin ehdottoman vallan silloisella läntisellä pallonpuoliskolla. Niin kuin.
Eli se oli oikeastaan, voidaan sanoa, maailmojen taistelu. Se Seleukidien itä ja roomalaisten länsi otti yhteen.
Kyllä, ja aika hyvin tämä asia on kuvattu Pergamonin Zeus-alttarissa, jossa nimenomaan uudet jumalat astuu vanhojen jumalien sijaan. Ja sen ikonografia, sen kuvien kertoma viittaa siis Pergamonin kuningassuvun huomattavaan saavutukseen kuolevaisina osallistua jumalten taisteluun ja ratkaista se. Ja juuri näin tässä tapahtui, eli Pergamonin kuninkaalla Eumenes II oli johdossaan ratsuväkeä. Jos oikein muistan, niin itse asiassa hänen joukkonsa vetäytyi taistelulinjasta, jolloin Antiokos III, joka johti siis Seleukidien ratsujoukkoa, niin lähti rajuun taka-ajoon. Ja kun hän jätti sitten jalkaväkijoukkonsa johdotta, ja toinen pää rivistöstä paljastui hevosjoukkojen poistuttua, niin se voitiin voittaa. Eli tämä Pergamonin sankaruus tässä on nyt vähän tällaista suhteellista, mutta joka tapauksessa Eumenes II:n toiminta aiheutti sen, että Rooman puoli voitti. Ja siitä häntä sitten kiitettiin niin, että kun Apamean rauhassa 128 päätettiin rauhan ehdoista, niin Pergamonhan sai valtavan alueen aina Taurusvuorille saakka, siis periaatteessa puolet nykyisestä Turkin valtiosta, länsipuolen siitä. Eli pienestä tämmöisestä pakolinnasta niin tulikin 5 miljoonan asukkaan valtakunnan pääkaupunki tässä meidän edessä olevalla kentällä. Tässä Apamean rauhassa on monta muutakin mielenkiintoista piirrettä, esimerkiksi tämä paikan valinta. Roomalaiset valitsi sellaisen paikan, joka kantaa Seleukidien kanta-äidin, afganistanilaisen prinsessan Apamean nimeä. Ja sillä niin kuin loukattiin mahdollisimman tehokkaasti Antiokos III. Lisäksi Antiokos III koko säilynyt laivasto takavarikoitiin Roomalle. Ja hän joutui maksamaan 10 vuoden ajan huikeita sotakorvauksia, jotka aiheutti sitten verotuksen nousua niillä alueilla, jotka vielä oli Antiokos III alla.
Mitä tästä maailmojen taistelusta sitten seurasi, sen lopputuloksesta?
Rauhan ehdot oli niin kovat, että lyömällä Seleukidi-imperiumia tosi kovaa, Rooma tuli aiheuttaneeksi uuden kilpailijan itselleen. Eli Parthian valtakunta syntyi Seleukidi-imperiumin itäosasta. Samaten monet Lähi-idän maat itsenäisty ajan mittaan kapinoi tätä Seleukidien jäljelle jäänyttä Suur-Syyriaa vastaan. Esimerkkinä vaikka Israelin esimuoto, Juudan itsenäistyminen.
Hellenistisen vähän Aasian sekä Manner-Kreikankin kaupunkien ja alueiden siirtyminen Rooman vallan ja Rooman hallinnon alle ei suinkaan tapahtunut joustavasti, vaan se johti viimeisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua laajoihin kapinoihin. Mutta oli myös alueita, joilla roomalaisaikaan siirtyminen tapahtui rauhanomaisesti ja niin sanotusti kivuttomasti. Yksi sellainen oli keskellä Marmara-meren etelärannikkoa oleva Kysikos. Kysikoksen roomalaisen amfiteatterin pohjalla istuskellessa on tässä hyvä pohtia sellaista asiaa, että minkälainen oli tämänkin kaupungin asema Rooman koko Välimeren alueen käsittävässä imperiumissa. Mitä siitä sanoisit, Aaro Söderlund?
Niin jo lähtökohtaisesti tämä kaupunki on muukalaisten perustama. Tällä ei ole voimakkaita siteitä näihin lähiseutuihin. Miletos oli tämän emokaupunki, ja siinä vaiheessa, kun Miletos joutui Rooman vahvistuvan vaikutuksen alle, niin se tuntui myös täällä, tytärkaupungissa. Roomalainen sotilas Saapas astui raskaasti vähän Aasiaan vuonna 190, jolloin Antiokos III hävisi Magnesian taistelun ja menetti kaikki maansa vähässä Aasiassa. Roomalaiset ei ottanut sitä maata siinä vaiheessa vielä itselleen, tätä voittomaata, vaan jakoi sen ystävilleen. Se oli siis Rooman vaikutusvallan kasvun avain. Roomalaiset virkamiehet kuitenkin käytti asemansa väärin sen jälkeen, kun Pergamonin valtavat alueet oli testamentattu Roomalle 133 ennen ajalaskun alkua. Ja tämä herätti sitten kasvavaa katkeruutta alueen kreikkalaisväestössä. Ja se kulminoitu sitten Mitridateen sotiin, siinä Pontoksen, eli Mustanmeren etelärannan hellenisti kuningas ryhtyi toimenpiteisiin Roomaa vastaan. Ja häntä tervehdittiin sitten messiaana, eli kaikkialla, mihin sana kiiri, että hän olisi tulossa, niin siellä paikallinen kreikkalaisväestö tappoi 10,000 kaikki ne roomalaiset ja italialaiset, jotka kiinni sai. Ja tässä Mitridateen sodan dramaattisessa vaiheessa, jossa siis esimerkiksi efesolaiset lähti hänen kelkkaansa, samoin kuin ateenalaiset, niin Kysikos pysyi tiukasti Rooman rinnalla.
Palkittiinko tätä siitä jotenkin?
kaikki sai palkkionsa. Esimerkiksi Ateena tuhottiin niin, ettei se koskaan siitä enää toipunut. Kirjastot vietiin, myöskin merkittävimmät. Esimerkiksi nyt Zeus Olympiajoksen temppelin pylväät, jotka oli samaa koko luokkaa kuin mitä täällä nähtiin tässä Hadrianuksen temppelissä, niin vietiin Roomaan. Kaikki mikä irtos. Ja sama tilanne oli myöskin sitten Efesoksessa, että sekin lintattiin maan rakoon sitten. Mutta täällä, kun oltiin pysytty liittolaisena, niin tänne annettiin nyt kolme asiaa sitten. Ensimmäiseksikin vapautus siitä, että täällä olisi jatkuvaa roomalaista miehitystä tai vartiokaartia.
Joo, jonkinlainen autonomia, vapaakaupungin asema.
No se oli sitten toinen. Eli täällä saatettiin päättää itsenäisesti asioista jopa Rooman tahtoa vastaan. Noin ainakin niin kuin periaatteen tasolla. Ja kolmas oli sitten vapautus kaikista suorista ja epäsuorista veroista, joita ikinä voitaisiin Roomalle maksaa. Ja loppujen lopuksi Kysikos nimesi itsensä metropoliksi, siis Hellespontoksen ja Aasian metropoliksi. Pitivät itseään koko seutukunnan parhaana ja rikkaimpana kaupunkina, mikä tämä ehkä olikin. Tämän kauneuttahan verrataan esimerkiksi Karttaagoon tai Roodokseen. Tämä oli ihan top tenissä kauneudessa mitattuna. Kaikilla jumalilla oli täällä temppelinsä sen takia, että tämä oli yksi kansainvälisimpiä paikkoja imperiumissa. Tästä meni laivaa koko ajan. On kuvauksia siitä, kuinka laivoja tulee ja menee ja purjehtii läpi tuosta salmesta, joka siis silloin oli vielä auki.
Siis tämän Kysikoksen saaren, jos tätä koko saarta sellaiseksi voi kaupungin nimellä kutsua, tämä on parikymmentä kilometriä kanttiinsa tämä nykyinen niemimaa, mutta silloin se mantereesta erotti kapea salmi.
Puolisen kilometriä leveä. Myötäpurjealuksille se oli loistava tämmöinen tuulitunneli ja sen takia hyvä. Lisäksi tähän laskee makeita puroja täältä ylhäältä vuorilta niin, että siinä sai vedetkin tankattua sitten hyvin. Tämä oli koko tämän Marmarameren tai Propontiksen pääkaupunki ja osittain juuri tämän taloudellisen mahtinsa vuoksi.
Kysikos siis piti hyviä suhteita, älysi pitää hyviä suhteita hallitsijaan ja täällä hallitsijakulttia niin sanotusti varmaan tunnettiin. Mitä tästä vielä olisi sanottava?
Kun Rooma sai ensimmäisen keisarinsa Augustuksen, niin hänelle alettiin rakentaa tai hänen geniukselleen tai hänelle ja Roomalle temppeleitä ensinnä täällä idässä ja sitten myöhemmin myöskin muualla imperiumin alueella. Ja Kysikos on varmaan kuulunut niihin ensimmäisiin paikkoihin, jotka noin 20 ennen ajalaskun alkua on pystyttänyt Augustukselle temppelin.
No rikkoutuiko nämä suhteet koskaan?
No kyllä ne rikkoutu. On aika mielenkiintoinen ajanjakso tuossa Jeesuksen elämänkaaren kohdalla. Siinä tuntuu talous pettäneen olennaisesti. Siinä on noin 40 vuoden jakso, jolloin esimerkiksi Roomaan ei juuri rakenneta julkisia rakennuksia. Vuodesta 2 ennen ajanlaskun alkua Kaligulan aikoihin saakka. Tiberius jotain nyt tekee, mutta se on aika vähäistä.
Oli jonkinlainen taloudellinen taantumavaihe, hyvin pitkäaikainen Jeesuksen eläessä.
Siltä näyttää, että esimerkiksi Tiberius järjesti tällaisia näytösoikeudenkäyntejä rikkaita miehiä vastaan, jotta valtio sai rahaa kassaan. Ja tällaisessa tilanteessa sitten ilmenee kupru hyvissä suhteissa. Takituksen annaaleissa kerrotaan neljännessä kirjassa 36 muistaakseni, kuinka vuonna 25 jälkeen ajanlaskun alun kysikolaiset on laiminlyönyt tämän Augustuksen kultin ja niitä rangaistaan siten, että ne menettää kaikki ne lisämaat, mitä roomalaiset heille on myöntänyt, kaikki nämä vero-oikeudet, autonomiat ja miehittämättömyys, kaikki meni kerralla.
No miten sitten kävi? Kuitenkin Hadrianuskin oli täällä, kuten tiedetään, se iso temppeli valtavine pylväineen.
Aivan, sehän rakennettiin täsmälleen 100 vuotta tämän riidan alun jälkeen, ja sitä voi ehkä tulkita tällaiseksi sovinnon eleeksi, että tänne rakennettiin sitten yksi maailman ihmeistä. Kyllä kysikolaiset ymmärsi sen merkityksen, ja tänne perustettiin sitten Hadrianuksen olympialaiset jopa. Sen takia meillä on täällä näitä urheilurakennusten jäänteitä varmaan sitten myöskin, mutta tämä siis on vielä 70 vuotta tätä tapahtumaa myöhäisempi, tämä hieno amfiteatteri, missä nyt seistään.
Efesossa suuren teatterin ylimmiltä penkkiriveiltä katselemme edessä olevaa maisemaa. Kristuksen syntymän aikoihin Efeso oli Rooman Aasian provinssin pääkaupunki.
Kyllä. Ja roomalaisen kuvernöörin asunto muuten oli tuossa meidän selän takana teatterin yläpuolella, sillä paikalla, missä esimerkiksi Assoksessa tai tuolla Pergamonissa niin, tai vaikka Mytilenessä, niin on temppeli. Eli Rooman kuvernööri otti tavallaan Jumalan aseman tässä asettelussa. Tosin siitä on pientä epävarmuutta, että onko se nyt varmasti kuvernöörin asunto, mutta sellaisena sitä esitetään.
Noihin aikoihin katu, joka tästä teatterilta lähtee, oli satamakatu. Satama ulottui tähän puolen kilometrin päähän. Meri siintää nyt tuolla 5-6 kilometrin päässä. Ehkäpä saattaa olla hieman pitempikin matka.
Satama-allas on yhä näkyvissä. Siinä ei kasva puita. Se on ehkä 200 metriä halka. Sieltä on tuommoinen pyöreä muotoinen nykyisellään. Ja siitä on johtanut tällainen ihmisen kaivama kanava tuonne ulomas merelle. Mutta antiikin aikaan meri ei suinkaan ollut noin kaukana kuin nyt, vaan tässä on ollut useita sellaisia pyrähdyksiä, jolloin vuorilta on tullut niin paljon maata, että tämä laaja lahti, jonka reunalla nyt ollaan, niin on aste asteelta täyttynyt. Tässä on yksi syy siihen, minkä takia Efesos sitten myöhäisantiikissa alkoi menettää merkitystään, ja tältä saatettiin hyvinkin hakea rakennuskivet pois, muun muassa Hagia Sofian rakentamiseen.
Niin tämä Efeso oli siis Aasian provinssin pääkaupunki. Millä tavalla roomalaiset ottivat hallintaansa ja liittivät valtakuntaan näitä valtaamiaan alueita, niin kuin vähän Aasian?
Niin Pergamonhan testamentattiin 133 Roomalle, ja siinä yhteydessä tämä pääosa tästä läntisestä Anatoliasta siirtyi Rooman haltuun, ei aivan rauhanomaisesti kuitenkaan, koska se herätti sitten paikallisessa asujamistossa kapinan, joka kesti pari vuotta ennen kuin se saatiin kukistettua. Roomalla oli suhteellisen pieni armeija, ja siis pelkästään väkivaltakoneistolla ei tällaisia alueita voitu pitää hallussa, vaan piti käyttää muita keinoja. Ja tässä yksi tehokeino oli kolonioiden rakentaminen.
Kolonioitahan oli erilaisia, ja myös Rooman kansalaisoikeudet riippuivat näistä. Rooman kansalaiseksi pääsy.
Niillä on tietty kytkös tosiaan toisiinsa, että minkä sortin koloniasta on kulloinkin kysymys. Jos voi sanoa, että Rooman armeija soti rakentamalla erilaisia piiritysvalleja ja tällaisia korkeita keilamaisia kekoja, joiden päälle laitettiin tämmöiset tehokkaat koneaseet, niin vastaavalla tavalla sitten tämä alueiden haltuunotto perustui nimenomaan rakentamiselle. Eli perustettiin joko ihan kokonaan uusiin paikkoihin kolonioita, tai sitten tällaiset koloniaoikeudet annettiin jollekin olemassa olevalle paikkakunnalle, ja sinne siirrettiin Rooman kansalaisia, ja sitten siellä rupesi pikkuhiljaa näkymään myöskin tämä Rooman rakentaminen. Eli Rooma hyvin voimakkaasti painotti tähän rakentamispuoleen. Mutta jos nyt katsotaan vähän tätä kolonisaation historiaa, sehän on aika mielenkiintoinen. Sille voi löytää ennakkotapauksia vaikka Kreikasta, niin apoikia täällä, mutta nämä oli rakennettu ehkä systemaattisemmin ja järjestelmällisemmin kuin kreikkalainen järjestelmä, koska tässä tämä oli yksinapainen järjestelmä, ja se yksi napa oli Rooma.
Kreikkalaisia siirtokuntia taas perustivat hyvin monet Kreikan kaupungit, kaupunkivaltiot. Niin, katsotaan historiaa, miten kuvaisit sitä kolonisaation historiaa?
No, roomalaiset oli jo hyvin varhain perustanut kolonioita Latiumin rajoille, oman hallintoalueensa rajoille. Mutta varsinainen käännekohta tapahtuu sitten vuonna 338 ennen ajanlaskun alkua. Silloin roomalaiset voittaa sodan Latiumista ja erityisesti Volskien päätukikohta Antium kokee roomalaisten laivaston voiton. Tämä on se voitto, josta rostrapatsaat sitten valloitettujen laivojen keulapuskureista pystytettiin Forum Romanumille ja joiden pronssista sitten valettiin ensimmäiset roomalaiset pronssirahatkin. Niin näillä rahoilla sitten, mihin niitä käytettiin, niin oli, että perustettiin ensimmäiset koloniat tämän varsinaisen Latiumin Rooman hallintoalueen ulkopuolelle. Muun muassa juuri tämä Antium oli yksi näitä ensimmäisiä. Näille oli tyypillistä se, että kansalaisoikeudet oli pikkasen rajatut. Täysiä Rooman kansalaisoikeuksia ei näiden kaupunkien asukkaille annettu, vaikka he alkujaan olisi ollutkin Rooman kansalaisia, vaan kunkin kolonian asukkaista tuli nimenomaan sen kolonian jäseniä ja he menetti osan Rooman kansalaisille kuuluvista oikeuksista, erityisesti äänestysoikeutta rajoitettiin. Mutta esimerkiksi kaksi muuta pääoikeutta säilyi täysinä, eli oikeus lailliseen avioliittoon ja oikeus tehdä sitovia sopimuksia.
Keisari Augustus on kai nimenomaan tunnettu näiden kolonioiden järjestämisestä ja tämän järjestelmän kehittäjänä.
No joo, Augustus ja häntä edeltänyt keisar oli sellaisia hahmoja, jotka nimenomaan perusti sosiaalisista syistä kolonioita, siis täysin palveleiden sotilaiden kolonioita ja sitten köyhien kolonioita. Taloudelliset ja sosiaaliset syyt tuli tässä vaiheessa keskeisiksi, mutta aikaisemmin sotilaalliset syyt oli ollut paljon vahvempia. Koska Rooma ei ollut halukas pitämään omaa laivastoa ja itse asiassa hautakivien perusteella Rooman laivaston miehistö oli Lähi-idästä ja kreikkalaisalueelta aina tuonne Karakalan aikoihin asti, kolmannelle vuosisadalle saakka, niin he korvasivat tämän oman laivaston, vakituisen laivaston puutteen sillä, että rantoja pitkin rakennettiin sellaisia pieniä vartiopaikkoja. Ja siinä olikin semmoinen pieni jännä detalji, että ne oli liian pieniä täyttääkseen kaupungin tunnusmerkkejä, jolloin niiden asukkaille ei voitu myöntää autonomisen kaupungin jäsenyyttä, koska mitään kaupunkia ei ollut siellä, jolloin niille jäikin tämä vanha Rooman täys kansalaisoikeus. Ja nämä on ensimmäisiä tällaisia tosi roomalaisia täyskolonioita, nämä tällaiset epäkaupungit. Mm-hmm. Ja näistä sitten otettiin malli, kun alettiin perustaa sitten tällaisia suuria roomalaisia kolonioita vuodesta 183 ennen ajanlaskua alkua eteenpäin. Tämmöiset rajoitettujen kansalaisoikeuksien koloniat lakkaa jo vuonna 181. Eli vaihdetaan systeemiä kesken kaiken. Mutta sitten yllättäen 177 jo ihan muutaman vuoden kuluttua kaikkien kolonioiden perustaminen lakkaa. Tässä on merkittävä yhteenosuminen Antiokos kolmannen sotakorvausten loppumisten kanssa. Eli 10-vuotinen jakso tuli täyteen edellisenä vuonna. Niillä rahoilla ilmeisesti nimenomaan oli perustettu näitä täysroomalaisia kolonioita ympäri Italiaa.
Mutta sitten Augustuksen aikana niitä uudelleen perustetaan.
No joo, siinä on välissä sitten Gaius Gracchuksen kausi vielä. Siinä vaiheessa jo tämä sosiaalinen seikka on keskeinen. Gaius Gracchus, joka oli kansantribuuni vuonna 133 ennen ajanlaskun alkua, halusi käyttää Pergamonin testamentin mukana tulleet valtavat määrärahat nimenomaan maan ostamiseen köyhälle väestölle. Eli että siirrettäisiin isoista kaupungeista tuottamaton väestö maaseudulle tuottavaan työhön. Mutta tämä koki sitten tavatonta vastustusta patriisien puolelta. Ylhäisö vastusti tätä suuresti, koska siinä oli uhattuna heidän etunsa, ja niin siinä Gaius Gracchus lopulta menetti henkensäkin näissä riitaisuuksissa, mitä tästä seurasi. Ja jälleen seurasi pitkä aika, jolloin ei siis kolonioita edes yritetty perustaa. Kunnes sitten keisari ja Augustus todella valtavassa mittakaavassa niitä perusti. Siinähän oli sellainen tilanne Augustuksen aikana, että pitkäaikainen sisällissotien jakso oli päättynyt ja Roomassa oli kaksin tai kolminkertaisesti tarvittava määrä armeijoita, kaikkien eri osapuolten sotilasyksiköt, ja niille piti tehdä jotain.
Ne pantiin siis perustettaviin kolonioihin.
Niin, annettiin niille vähän tekemistä, eli laitettiin ne tuottavaan työhön. Niiden piti rakentaa omat kaupunkinsa ja kyntää ja kylvää ja niin edelleen. Eli tämmöiset vanhat sotilasyksiköt, ne voi olla vähän vaarallisikin, jos ne on jouten. Eli nyt ne laitettiin töihin sitten. Seuraavan kerran laajemmin kolonisaatioita harrastettiin Hadrianuksen aikana. Yksi viimeisistä kolonioista, 130, perustettiin entisen Jerusalemin paikalle, siis 60 vuoden tauon jälkeen jälleen kaupunki. Jerusalemhan oli tuhottu maan tasalle vuonna 70 jälkeen ajanlaskun alun, ja nyt sille autiolle paikalle perustettiin uusi kaupunki, ja sinne rakennettiin Zeukselle, Jupiterille, temppeli, vanhan juutalaisen temppelin paikalle, ja tämä käynnisti sitten juutalaisten kapinan, joka johti hyvin pitkälliseen ja veriseen sodankäyntiin, mahdollisesti Hadrianuksen sairastumiseen, ja lopulta sitten hän kuoli 138. Tämä kokemus oli sen verran karvas, että sen jälkeen ei enää kolonioita rakennettu, vaan kolonianimiä myönnettiin ainoastaan kunnianimen kaltaisina eri kaupungeille ympäri maan piiriä, riippumatta siitä, että oliko ne alkujaan ollut kolonioita vai ei. Ja merkityksensähän tämä koko jako kolonioihin ja muihin kaupunkeihin menetti sitten, kun Caligula vuonna 212 myönsi kaikille imperiumin vapaille miehille Rooman kansalaisuuden, niin silloin ei niin kuin tätä erottelua enää oikein voinut todellisuudessa tehdäkään.
Kun puhuit Rooman kansalaisuudesta, niin kannattaa tässä todeta sekin, että vapautettu orjahan sai Rooman kansalaisuuden, mikäli isännällä sellainen oli ollut tai oli.
Tämä on hyvin merkittävä seikka silloin, kun tarkastellaan itäisten, esimerkiksi nyt itäisten kulttien siirtymistä Eurooppaan. Myöskin Rooman pohjoisrajan pohjoispuolella olevat germaaniheimot, jotka oli siis arjolaiskristittyjä laajasti, niin heidän uskontonsa siirtyminen Rooman valtakunnan alueelle, pakanalliselle alueelle, niin on varmaan osittain tapahtunut tätä kautta.
Samoin idän uskontojen suosio ehkä kansan keskuudessa.
Kyllä se on ihan selvää, että tämä on yksi tie. Jos sitten puhutaan näistä kolonioista, mitä roomalaiset tälle seudulle perusti, siis niitä kolonioita, mitä täältä kontrolloitiin Aasian pääkaupungista.
Joo.
Julius Caesarilla näyttää olleen sellainen ajatus, että hän hyökkää ikivihollista Parttiaa vastaan, joka siis tässä Magnesian taistelussa tuli vahingossa luotua, kun Seleukidi-imperiumia lyötiin oikein olan takaa, niin sen tilalle syntyi sitten toinen vihollinen sen selän taakse, joka sitten piinasi Roomaa vuosisatojen ajan, 400. Niin tarkoituksena oli kerta kaikkiaan kukistaa tämä Parttia ja hyökätä sen kimppuun Mustalta mereltä Armenian kautta puolustuksen niskaan, siis aivan yllättävästä suunnasta. Mm-hmm. Tämähän on se tapa, juuri se sama hyökkäyskaava, jolla sitten sassaniidit tuhottiin, partialaisten seuraajat 600-luvun alussa, kun he ensin oli piirittämässä Konstantinopolia, niin sitten Heraklios, sikäläinen keisari, noudatti tätä keisarin hyökkäyssuunnitelmaa ja onnistui täydellisesti hämäämään vastapuolen ja valtasi sen pääkaupungin Ktesifonin, ja sota päättyi siihen. Tämä oli yksi Byzantin historian suurimpia sotilaallisia voittoja. No niin, mutta keisar tarvitsi tähän omaan suunnitelmaansa tukipisteitä pitkin matkan vartta, ja siinä mielessä hän perusti sitten sieltä Italian saappaan kärjestä eteenpäin kohti Armeniaa ulottuvan ketjun siirtokuntia, kolonioita, Patraksen lahden kautta Kreikan halki ja sitten tänne muun muassa Troakseen, Aleksandria, Troasia, Troja, uusi Troja, Ilion tuli kuulumaan tähän samaan ketjuun sen jälkeen, kun Augustus sitä vielä täydensi keisarin kuoltua kesken hyökkäyssuunnitelmien. Eli tämä on yksi tämmöinen selkeä teema täällä, että roomalaiset koloniat muodostaa tällaisen laivastoasemien ketjun. Toinen ryväs tällaisia roomalaisia kolonioita löytyy sitten Pisidiasta, johon rakennettiin uusi runkotie Via Augusta tai Via Sebaste, joka kulkee Vähä-Aasian keskiosissa olevien suurten järvien välitse, ja sinne perustettiin useampia kolonioita aivan vieri viereen. Ne tuli olemaan yksi ja niitä paikkoja, missä Paavali myöskin sitten kovasti vieraili.
Ohjelman alkupuolella esillä olleen Marmara-meren rannalla sijaitsevan Kysikoksen tavoin muutamat muutkin vähäasialaiset, perinteistään tunnetut kreikkalaiset kaupunkivaltiot, polikset, olivat Rooman imperiumissa verosta vapautettuja metropoleja. Tällaisia ylpeästi perinteistään ja etuoikeuksistaan kiinni pitäviä metropoleja olivat lisäksi Pergamon, Smyrna, Efeso ja Miletos. Ja Kysikoksen tavoin nämä muutkin metropolit pyrkivät käyttämään hyväkseen keisarin suosiota ja keisarikulttia. Tämä alkoikin Rooman imperiumissa sillä, että Augustus hyväksyi Pergamonin esityksen saada pystyttää temppeli hallitsijan Princepsin palvontaa varten. Kreikkalaiset vanhat polikset pyrkivät pitkään pitämään kiinni etuoikeuksistaan, mutta ajan mittaan erot Rooman maailmanvallan kaupunkien välillä yleensä tasoittuivat. Alun perin Italiasta tulleen mallin mukaan kaupunkeja kutsuttiin joko nimellä Kolonia tai Municipium. Keessarin ja Augustuksen suunnittelemassa Rooman imperiumin organisaatiossa kolonioilla oli keskeinen asema. Augustuksen provinsseihin perustamia kolonioita tunnetaan nimeltä yli 60. Kolonioiden perustamisen tärkeä motiivi oli siis palveluksensa suorittaneiden legionalaisveteraanien asuttaminen. Ja myöhemmin turvallisuuden varmistamiseksi maailman vallan rajaprovinsseihin syntyi varuskuntakaupunkeja. Euroopassa myöhemmällä kehityksellä tuli merkittäväksi kaupunkimuodostus Reinin ja Tonavan alueella. Tällä linjalla valtakunnan raja noudattikin jokien kauppateitä. Köln, Trier, Aachen, Strasbourg, Bonn. Kaikilla niillä on roomalainen alkuperänsä. Samoin Tonavan kaupungeilla Wien, Bratislava ja Budapest. Ja maailmanvalta Rooma katsoi yhä kauemmas itään. Strategisesti tärkeäksi lenkiksi itään tähtääville pyrkimyksille syntyi yhäkin turisteilta rauhassa oleva Aleksandria Troas, josta keisari Konstantinus vielä ajatteli maailmanvallalle uutta itäistä pääkaupunkia.
Olemme roomalaisajan Aleksandria Troas nimisessä kaupungissa sen Odeionin vieressä. Odeion oli paikka, katettu teatteri, jossa roomalaiset kansalaiset ja kaupungin elimet, hallintoelimet kokoontuivat. Mitä tästä sanoisit, mitä me siinä vielä näemme ja minkälainen se on ollut tämä?
Joo, ensin tästä kokonaissommitelmasta. Tässä teatteri katsoo edessään olevaa ilmeisesti Augustuksen temppeliä. Nämä muodostaa tämmöisen yhteisen kaksosaisen sommitelman. Tämä teatteri on rakennettu valumuurimassasta. Sen kuoret vaan on isoista kivistä, mutta muuten se on pienistä kivistä. Ja Opus Gei Mentikiumia, eli pikkukivitekniikalla tehtyä valumuurimassaa. Tästä on kaikki marmoriosat viety pois. Tässä on ollut erittäin hyviä myöhempää käyttöä ajatellen, niin nämä penkit ja pylväät ja takaseinät ja kaikki se. Lisäksi tämä oli erittäin hyvälaatuisesta marmorista, usein tehty, niin kuin Nikajassa vielä nähdään tällaiset teatterirakennukset, koska nämä oli niitä prestiisijuttuja, että kuinka hienot nämä on kaupungissa. Eli kun tässä ollaan aika lähellä rantaa, rantaan on matkaa runsaat 0,5 kilometriä, niin tästä on häipynyt siis jokainen vähänkin isompi marmorin pala. Samoin toi temppeli on aika murheellisen näköinen raatoina, kun sillä on sama kohtalo. Eli niistä on rakennettu Dardanellien linnoja ja bysanttilaisia kirkkoja ja sitten vielä Osmanien pyhäkköjä, niin kuin tämä kuuluisa sininen moskeja Istanbulissa. Mutta tässä on jäljellä siis tämä itse runko, varsin kookas tämä rakennus on ollut, ottaen huomioon, että se on ollut sitten katettu.
Niin, tässä on nyt katsomo penkkirivien alla oleva kaari käytävä vain jäljellä.
Joo, siellä on tosiaan toi puoliympyrän muotoinen kehämäinen holvi, josta sitten on vomitoriumit tullut läpi kavean. Elikkä
mitä nämä käsitteet ovat, arkkitehti Aatos Söderlund?
Vomitorium tarkoittaa oksentamoa. Siitä siis yleisö oksennettiin esimerkiksi palon sattuessa nopeasti muutamassa minuutissa pihalle.
Se oli exit.
Niin, se oli exit, joka tässä tarkoittaa kuolemista. Niin. Ja sitten kavea taas oikeasti tarkoittaa rinteeseen kaivettua teatterikatsomoa. Mutta roomalaisessa tapauksessahan näitä ei tehty rinteeseen kaivamalla, vaan kaikki on rakennettua tasamaalle, niin kuin nyt tässä tapauksessa. Tämmöisen kattaminen, tämäkin on siis tuolta vasemmalta tuonne metsän siimekseen oikealle, missä äsken kävin tarkastamassa, niin tämä on ehkä 40, ehkä 50 metriä leveä tämä teatterikatsomo. Ja tämän kokoisen alueen kattaminen vaatii jo aivan erikoisia menettelyjä. Tässä kuitenkin tulee avuksi se, että tästä näyttämöstä, skeneestä tuonne kavean takareunaan on vaan joku 25, ehkä lähes 30 metriä, joka sitten alkaa olla mahdollinen jo yli 2 metriä paksuilla palkeilla kattaa. Ja loput onkin sitten jo lyhyempiä jänteitä ja niiden kanssa päästään. Jordaniassa Gerasassa niin sanottu pohjoisteatteri on tällainen odeion, jossa on jäljellä vielä näiden kattotuolien kengät, liittymät siihen kivirakenteeseen. Ja sieltä pääsee katsomaan sitä, että kuinka valtavasta puusta nämä katteet tehtiinkään.
Joo. Tässä vierellä on siis Augustuksen temppeli.
Joo, tämä on ilmeisestikin Augustuksen aikainen, niin kuin nämä molemmat. Ja se tekee tästä mun kannalta aika mielenkiintoisen. Tämä saattaa olla niitä rakennuskohteita, joita Herodes oli avittamassa silloin 14 ennen ajanlaskun alkua yhdessä Agrippan kanssa, kun rahat oli loppunut.
Niin, tähän on kai pakko sanoa, että Aaro Söderlund on Herodeksen rakennustoiminnan tutkija ja olet itse kaivannut tällaista temppeliä.
Joo, Golan Heightsilla, Golanin kukkuloilla. Siellä oli 5 vuotta sitten pensaspalo. Ja sieltä löytyi 400 kappaletta marmorirakennuselementtejä, klassisia rakennuselementtejä. Pylvän paksuus oli noin metrin luokkaa ja osallistuin siihen kaivausryhmään, joka sitten tutki sitä, että mikäs täällä. Ja se oli itse asiassa samanlainen heksastyylinen, amfiprostyylinen temppeli kuin mikä tässä on. Eli siinä on 6 pylvästä edessä ja sitten siinä on pylväspäädyt kummassakin päässä, mutta sivuilla ei ole pylväitä. Eli tämä on mun kannaltani erinomaisen mielenkiintoinen paralleeli vastine sille tapaukselle, mitä kaivon siellä.